Garbė Jėzui Kristui, eterija klaida aktualijos ir šiandien Kauno Marijos radijo studijoje vieši tikrai išskirtinis svečias, kurio tam tikrose sluoksnėse net ir pristatinėti nereikia. Skubu tai padaryti, Lietuvos Šaulių sąjungos vadas, pulkininkas leitenantas Gintaras Koryzna.
Labadiena.
Taip pat gerbėmiams Marijos radijo klausytojams skubu ir pats prisiduoti, kadangi esu šaulys, tai šitas pokalbis bus suinteresuotas ir kreipsiuosi vadą, būtent vadę. Tai vadę, pradėkim nuo jūsų tiesiog, kad patiems Marijos radijo klausytojams būtų aiškiau, koks tamstos kelias į kariuomenę ir iš tikrųjų tada iš karto užduodu ir tarsi tokią antrą klausimo dalį. Jūs esate ir karys, ir šaulys. Tai koks tas santykis? Taip vyksta reikalai, ar ne, kad karys gali būti šaulys, bet šaulys nebūtinai turi būti kariu?
Žinoma, tai gal iš tikro pradėsiu nuo pirmos klausimo dalies. Kariuomenė taip pat atėjau savanoriškų paskatų skatinamas ir atėjau į savanorišką krašto apsaugą dar 92 metų pradžioje. Ilgą laiką tarnavau savanoriškoje krašto apsaugoje ir tik vėliau savo kildamas karininko karjeros laiptais nuėjau į kitas struktūras dirbti ir teko patarnauti ir kariuomenės kitose batalionuose ir vietovėse institucijose. Taip pat teko patarnauti ir Lietuvos specialių operacijų pajėgose. Turėjau ir tarptautinių misijų ir patarnavau šiek tiek užsienyje, buvau Baltijos gynybos koledžo dėstytojas keletą metų. Tai kariškis arba karininkas visada yra laukiama Šaulių sąjungoje, nes šaulys, kaip ir pats Valdai minėjote, nebūtinai gali būti kariškis, o šaulys visada bus savanoris, patriotas ir pilietiškas žmogus.
Mhm. Tikrai žavu. Bet tai turbūt nereiškia, kad kiekvienas karys yra šaulys. Čia vos ne laisvas pasirinkimas, ar ne?
Būtent, kad Šaulių sąjunga yra išskirtinė organizacija, tai yra savanoriška sukarinta asociacija. Ir būtent, kad kiekvienas Lietuvos Respublikos pilietis, norintis kažkiek tai prisidėti prie tam tikrų savo individualių vertybių skatinimo, saugumo užtikrinimo, klausimų skatinimo ir taip toliau, gali prisidėti prie šitos organizacijos. Į organizaciją Šaulių sąjungą gali įstoti bet kuris, kaip minėjau, Lietuvos Respublikos pilietis. Tai mūsų šeimoje yra labai daug įvairių specialybių, įvairaus amžiaus, religijų, profesijų, vyrų ir moterų, vaikų, kurie atranda save organizacijoje ir, kaip sakiau, įgyvendina savo hobį, savo idėjas ir kitas veikas.
Mhm. Tiesą pasakius, pats bendraudamas su tai žmonėm, kurie šiek tiek toliau nuo kariuomenės, vis pasiteirauja, nes dabar tiesą pasakius, tie, kurie klauso radijo arba žiūri televizorių arba šiaip viešoje erdvėje stebi, tai Šaulių sąjunga tarsi koks sprogimas įsiveržė į visą viešąją erdvę, bet klausimas maždaug toks dažniausiai iškyla žmonėm, kaip minėjau, tolesniem nuo kariuomenės. Kaip paaiškinti suprantamai Marijos radijo klausytojams, kas yra Lietuvos Šaulių sąjunga kaip organizacija bendrame valstybės gynybos kontekste? Juk atrodo, kariuomenę turim, kam ta Šaulių sąjunga dar reikalinga?
Taip. Na, iš tikrųjų, klausimas labai paprastas, bet iš kitos pusės labai sudėtingas, nes Šaulių sąjunga vėlgi kaip organizacija jinai yra ne vienalypė. Ir mes, šauliai, būdami vėlgi, kaip sakau, įvairių specialybių ir profesijų ir pasirinkimų žmonės, galime duoti įvairią naudą. Pirmiausia, kad Šaulių sąjunga turi tokias pagrindinės galbūt keturias kryptis veiklos ir visos veiklos yra pakankamai, sakykime, svarbios, žiūrint Lietuvos kontekstą, ne tik saugumo, bet apskritai Lietuvos gyvenimą, visuomeninį gyvenimo kontekstą. Ir pirmiausia, pradėsiu nuo jaunųjų šaulių. Tai yra, kada vaikai nuo 11 metų gali tapti jaunaisiais šauliais. Iki 18 metų yra ugdomi būti pilietiškais, patriotiškais Lietuvos visuomenės nariais. Nemažai jų sudalyvauja mūsų vasaros stovyklose, kur gali susipažinti vėlgi nuo pačios organizacijos istorijos, susipažinti su kariuomene, susipažinti su vidaus reikalų ministerijos institucijomis ir padaliniais. Na, labai labai daug įvairių atrakcijų. Kita kryptis mūsų yra Lietuvos šaulių sąjungos koviniai šauliai. Koviniai šauliai, tai vat būtent jie galbūt arčiausiai ir labiausiai su ginklu prisidėtų reikalo esant ginant Lietuvos valstybę. Tai būtent tie koviniai šauliai ir taptų ginkluotųjų pajėgų sudėtinė dalimi. Trečioji mūsų tokia kryptis, kurį mes vadiname kinetiniai šauliais, tai kinetiniai šauliai, kurie vis dėlto pirmiausia būtų pagalba vidaus reikalų institucijom ir civilinės saugos institucijoms, krizių nepaprastosios padėties metu arba karo metu, jie būtent padėtų užtikrinti tą viešąją tvarką ir civilinę saugą. Ir kaip mes juokaudami ir ne visai juokaudami sakome, kad mūsų kinetiniai šauliai padėtų visuomeniai pereiti nuo taikaus gyvenimo būdo prie ekstremalių situacijų gyvenimo būdo. Tai būtent jie duotų didžiausią indėlį. O esant karo metu, priartėjus priešų jau prie vartų, jie taip pat taptų ir mūsų koviniai šauliais. Na ir ketvirta ta tokia kryptis mūsų yra, tai vadinami nekinetiniai šauliai, tai yra, kurie kitomis priemonėmis galėtų pagelbėti stiprinant Lietuvos nacionalinį saugumą arba užtikrinant jos gynybinius pajėgumus. Tai čia vėlgi yra labai labai platus spektras ir vėlgi visiems šauliams, įstojusiems į Šaulių sąjungą, yra didelis pasirinkimas. Vėlgi, nuo savanorystės, kiti prisideda, kurie galėtų savo civiliniam specialybėm prisidėti prie kariuomenės ir vykdyti pagalbinės, ne su ginklu rankose, bet būtent pagalbinės užduotis. Taigi, virėjai, vairuotojai, kompiuterių specialistai, medikai ir taip toliau, ir taip toliau. Be to, būtent nekinetiniai šauliai yra mūsų tas, sakykime, moralinis aspektas, kada priešas, jeigu bandytų užgrobti, užimti mūsų šalį, jie vykdytų pilietinio pasipriešinimo funkciją. Tai yra parodyti priešui, kad visuomenė Lietuva yra pasiryžusi ginti iki paskutinio. Tai yra kalbama apie pilietinio pasipriešinimo akcijas, demonstracijas, mitingus, sudarant spaudimą okupantui ir neleidžiant jam įsitvirtinti Lietuvoje. Tai, kaip matot, labai 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 platus spektras ir labai įvairios funkcijos ir pasirinkimas. Taigi, atėjęs naujas narys, jis gali pasirinkti, kur jam arčiau, ar jis nori su ginklu, ar nori vykdyti pedagoginę, pavyzdžiui, veiklą, ugdant jaunosius šaulius ir perduodant savo vienokią ar kitokią patirtį ir auklėjant mūsų jaunimą.
Tikrai įdomu, 4 punktai ir dabar va, visus juos susirašiau ir galvoju praktiškai, jeigu tu nori prisidėti prie šalies gynybos, tai praktiškai sunkiai įsivaizduoju, kad žmogus nerastų savo užsiėmimo Šaulių sąjungoje. Tai tada natūraliai kyla kitas klausimas. Suprantu, kad kiekvienas gali, o kas negali tapti šauliu?
Visi gali, iš tikrųjų, ne. Praktiškai didelių apribojimo nėra. Svarbiausia yra keletas...
Sveikata galbūt kas?
Ne, sveikata nėra kritinis dalykas. Pas mus yra labai brolių ir seserų, kurie, nu, kaip sako, negali kai kurie pasigirti savo stiprią sveikatą arba sveikatos būklę, bet jie puikiai randa savo vietą kitose veiklose, organizuojant mūsų visuomeninės konferencijas, prisidant prie edukacinės veiklos ir taip toliau. Čia nėra rodiklis. Yra pirmiausia, kad tu turi būti Lietuvos Respublikos pilietis, čia yra mūsų Lietuvos Šaulių sąjungos įstatyme apibrėžti kriterijai. Ir tu negali būti baustas baudžiamąja atsakomybė. Tai yra 2 pagrindiniai kriterijai, kurie riboja narystę Šaulių sąjungoje.
Ta prasme, kad jeigu esi prasižengęs, tai reputacija jau...
Taip, yra... turi būti nepriekaištingos reputacijos Lietuvos Respublikos pilietis. Taip galima trumpiau pasakyti.
Nežinau, ar Marijos radijoje klausytojai atkreipė dėmesį, bet čia gal net ir toks krikščioniškas Šaulių kreipimasis vienas į kitą yra, kuris, tiesą pasakius, bent man asmeniškai labai glosto širdį, kai viešuose renginiuose ar kažkur tai viešumoje šauliai vienas į kitą kreipiasi būtent broliai ir sesės. Ir tai turbūt ateina iš gilios istorijos. Tai tikrai labai žavu, labai palaikau tą dalyką ir nekartą esu matęs tokias maloniai nustebintas žmonių akis, kurie galvoja, o kas čia per šeima, kas čia per broliai ir sesės. Iš tiesų gal truputėlį keli žodžius apie istorinį kontekstą, ar ne? Šaulių sąjunga įkurta 1919 metais, birželio 27 dieną Kaune ir jos tikslas buvo įtvirtinti šalies nepriklausomybę, kovojant su bolševikais, bermontininkais, lenkais. Tai kaip dabar tą, gal galit papasakoti tiesiog kažkokias, nežinau, tradicijas, kaip tas istorinis kontekstas veikia tą Šaulių sąjungą? Ar toli mes nuo jos, nuo to istorijos nujudėjom?
Manau, kad ne. Istorinis kontekstas visada mus lydi, Kodėl? Todėl, kad netgi mūsų dabartiniam Lietuvos Šaulių sąjungos įstatymė, pačio įstatymo preambulėje, būtent, kad Lietuvos Šaulių sąjunga yra formuojama tradicijų ir istorinių pamokų pagrindu. Tai čia yra va, tas istorinis aspektas labai mums svarbus, nes jis duoda na, tokį pagrindą, nuo kurio mes atsispiriam, kurį imam pavyzdžių mūsų šaulius, brolės ir seseris šaulius, kurie pokario metu partizanavo, buvo partizanų vadais, organizavo tą pasipriešinimą. Pavyzdys yra, kaip mūsų broliai ir sesės šauliai padėjo Lietuvos kariuomenei kurtis 1919-20 metai. Kiek šaulių, vėlgi netgi jaunųjų šaulių žuvo nepriklausomybės kovų metu 19-20 metais. Tai tas yra labai svarbu. Pačiai organizacijai savo identitetą išsaugoti, tai yra na, ne tai, kad prestižo reikalas, bet tai yra pagrindas, nuo kurio mes atsispiriam. Vėlgi, kaip pats Valdai paminėjote, kovas su bolševikais, bermontininkais, tai viskas taip ir yra, kaip ir viskas tvarkoje, tačiau kažkaip vis primirštame, kad Šaulių sąjunga 1919-20 metais pirmuosius žingsnius žengė ne tik kaip karinė linija, bet su tokiu tam tikru šūkiu stipriam kūne stipri siela. Tai vėlgi, ką tai apėmė, kad Šaulių sąjunga ir šauliai domėjosi ne tik karybą, bet domėjosi labai stipriai savo kūno tobulinimu, tai yra fiziniai pratimai, kaip dabar pasakytų, kūno kultūra.
Gimnastika.
Gimnastika, vat, ir kas dar labai svarbu, Šaulių sąjunga 1940 metais daugelyje Lietuvos vietų buvo kultūros židiniai. Būtent čia mesgėsi teatro studijos, koncertų studijos, folkloras ir kiti dalykai. Tai mes šitą kažkaip vis primirštam ir žodį šaulys mus visada stumia šiek tiek linkarinių dalykų, bet taip iš tikrųjų nėra. Ir netgi ta, ypač, sakau, tarpukario Lietuvoje Šaulių sąjunga vaidino žymiai didesnį vaidmenį kaip kultūros židinys, kaip tos traukos centras, kur galėdavo nuo miestelių, miesto gyventojai apsijungti ir dalyvauti tam tikruose renginiuose. To neapleidžiame ir dabar. Kaip jau prieš tai ir minėjau, veiklų turime labai didelių ir organizuojame ir savo vidinės šventės, organizuojame savanorystės akcijas, dažniausiai žinoma surišta su kalėdiniu laikotarpiu, advento laikotarpiu. Tada organizuojam tam tikras švietėjiškas, visuomenės švietėjiškas seminarus, konferencijas. Turim ir tarptautinę konferenciją, kurią organizuojam kiekvieną rudenį su tikslu vat, būtent ne kariniame kontekste, bet kalbame apie visuomenės įtraukimą į šalies nacionalinio saugumo stiprinimą. Kaip kiekvienas pilietis galėtų savo indėliu, savo pagalbą prisidėti prie mūsų Lietuvos Respublikos valstybės gynybos ir jo saugumo užtikrinimo.
Tikrai, manau, paminėjot labai svarbų aspektą, nes aš ir pats jaučiu, kaip šaulys, kad kartais tas pavadinimas gerąją prasme pakiša koją, nes dabar ir viešumoj tapk šauliu, apgink tėvynę, viskas pastatyta tarsi šitam kariniame aspekte. Tačiau faktas, grįžtant į istoriją, yra tai, kad ir įtremti šauliai pirmiausia važiavo, ko gero, ir dėl to, kad tai buvo šviesuomenė, Lietuvos visa šviesuomenė ir aišku, bolševikams norėjusi pirmiausia išvalyti iš tų žmonių, apie kuriuos sukosi visas gyvenimas. Ir šitoje vietoje noriu paklausti dar vieno tokio išplaukiančio natūraliai iš to, ką mes apkalbėjom klausimo. Man visada žavu, kad šauliai aktyviai veikia ir tai yra ko gero be ne vienintelė Lietuvos organizacija, kuri aiškiai suvokia, kad šauliškumas negali apsiriboti vien dideliais miestais. Ir tos kuopelės kažkur, nedideli miesčiukai, kaimai ir jeigu ten žmonės susirenka, kad ir kažkokių ten didelių dalykų nenuveikia, bet yra kažkoks brandolys, apie kurį gali rinktis, tai kaip jūs į tai žiūrite, tą šauliškumo plėtimą, kaip Putvinskis sakė, kaip ten už trobos krašto, nu žodžiu, į Lietuvą?
Jo, tai va čia ir yra tas sąjungos išskirtinumas, kad šaulių visoje Lietuvoje yra ir nepriklausomai, ar tai didelis miestas, ar tai mažesnis miestelis. Mes turime savo narių, brolių ir seserų, kurie yra organizuojasi į būrius, kuopeles ir vėlgi, kas yra išskirtinis bruožas ir aš pats kaip vadas žaviuosi mūsų šauliais, tai yra, kad jie dažniausiai patys imasi iniciatyvos ir organizuojasi veiklas įtraukdami ir kitus to, sakykime, regiono miestelio gyventojus ir vėlgi grįžtant į tarpukario Lietuvą, būtent jie, tokie organizatoriai, švietėjai ir taip toliau, prisideda prie tos, na, mūsų visuomenės apjungimo, sutelkimo kažkokiem bendriem tikslam. Tai nesvarbu vėlgi, ar tai būtų tie patys elementarūs kariniai mokymai, ar tai būtų kartu nuėjimas sekmadienį, kartu sudalyvavimas šventose mišiose ir po to, kaip sakant, nuėjimas į miestelio arba kaimo bendruomenės ir ten pagvildenamus rūpimus klausimus. Tai yra svarbu, to šauliam ir visuomeniai reikia ir tas yra pagirtina.
Ir tai, ko gero, yra, čia antrinu jums, ne ką mažiau svarbus dalykas, negu tie realiai grinai kariniai dalykai ir tapk šauliu, apgink tėvynę, yra ir šita prasme, šita šūkis galioja.
Žinoma, todėl, kad tas apgink tėvynę, tai nereiškia, kad tu galbūt ir gebėsi su ginklu apginti, bet jeigu mūsų stipri dvasia, stiprus pasiryžimas, tai joks okupantas ir nepalauš tos dvasios, to pasiryžimo, išlaikymo nepriklausomos Lietuvos ir valstybės. Tai yra, kaip sakau, tai ginklas ne visada yra vien tik tai metalas ar medis, ginklas yra ir dvasia ir ryštas.
Be abejo, ko vertas geležis, jeigu tas žmogus, kurį jį laiko, bus silpnas dvasia.
Taip.
Primenu gerbiamiems Marijos radijo klausytojams, kad Kauno Marijos radijo studijoje vieši Lietuvos Šaulių sąjungos vadas, pulkininkas leitenantas Gintaras Koryzna. Laidą vedu aš, Valdas Kilpys. Pakalbėjom šiek tiek apie istoriją, pakalbėjom šiek tiek apie tokį bendresnį kontekstą, o aš noriu klausti, galbūt vis tiek jūs kaip vadas susidūrėte, kaip yra kitose valstybėse? Ar čia mes lietuviai, lietuvėlė vienintelė sugebėjo tokį, nusakyčiau, unikalų darinį sukurti siekiantį mūsų valstybės ištakas? Ar yra kažkokių atitikmenų kitose valstybėse? Kaip ten sprendžiasi? Tiesiog, kad suprast, kas ką mes turim, taip, visada smagu pasižiūrėti, kas dedasi pas kaimynus.
Tokio grino atitikmens nėra tiek daug. Yra mūsų kaimynai ir partneriai Lenkai turi šitą. Kažkokių panašių organizacijų turi ir Estai, ir Latvijai, yra dar keletos Skandinavijos šalis, kurios turi panašias, bet ne analogiškas organizacijas. Savo tokių darbų ir veiklų apimtimi aš skaityčiau, kad Lietuvos Šaulių sąjunga yra pakankamai unikali. Unikali tuo, kad kaip jau ir pradžioje minėjau, mes pradedame nuo jaunimo, nuo 11 metų, iki veteranų, kuriem irgi surandame pakankamai daug veiklų ir veiklos. O tai parčiausiai, greičiausiai mūsų, kaip jau minėjau, yra Lenkų, irgi tie patys Lenkijos šauliai, yra ir Estijos gynybos asociacija, taip estiškai Kaitselit. Tačiau, vėlgi, kaip sakau, jie šiek tiek turi savotiškų, na, kaip ir kiekviena šalis turi savotiško, kaip sakant, prieskonio, taip ir yra. Su abiem organizacijom, va, tiek Kaitselit, tiek Estijos Kaitselit, tiek Lenkijos šauliais, mes bendraujame, pakankamai geri santykiai. Su Lenkijos šauliais apskritai vyksta jau ir bendros pratybos ir pasikeičiam darbiniais vizitais, dalyvavome vieni kitų didžiųjų valstybinių švenčių minėjime, atvažiuojame, jeigu pernai kažkas galėjo matyti Lenkijos šaulius atvažiavusius, kai Vilniuje Gedimino prospekte buvo degama 100 laužų minė ant Lietuvos šimtmetį, tai vat prie laužo budėjo ir šaulys, ir Lenkijos šaulys. Tai vat jų pati idėja ir pats organizacijos paskirtis yra labai panaši, todėl mums, jie, kaip sakant, dabar esant strateginiais partneriais, labai pakeliui, mes vieni kitus labai gerai suprantame ir bendradarbiaujame. Su Estijos Kaitselit jie daugiau yra vis dėlto Estijos ginkluotų pajėgų sudėtinė dalim ir mes bendraujam daugiau per jaunimo parengimą, jaunimo rengimą ir jie turi savo taip vadinamosius jaunuosius, galima taip vadinti jaunuosius šaulius, tai mes vat jaunųjų šaulių auklėme, rengime, sportinėse varžybose bendradarbiaujame ir dalyvaujame bendrose mūsų, kaip sakant, rengimuose renginiuose.
Ir aš pagalvojau, kad net ir bendrai tarp valstybiniam santykiam labai smagu ir žavu, kada žmonės tiesiog bendrauja tarpusavyje ir mūsų didžioji kaimynė Lenkija šiuo atveju yra tie, su kuriais būtina draugauti visomis prasmėmis.
Pritariu, jau. Taip.
Dabar pagalvojau, o pabandykim žvilgtelėti dabarties Šaulių sąjungos realijas. Minėjote, ar ne, kad ir Estijos pavyzdį. Santykis, sakot, su kariuomenė pas Estų Kaicelį tai yra gerokai tampresnis. Tai kokios užduotis yra Šaulių sąjungai keliamos dabar ir koks, nu, kad ir tas pats, ar ne, Šaulių sąjungos santykis su krašto apsaugos, nežinau kaip pasakyti, visom institucijom, ne tik ministerija, bet ir kariuomenė. Taip. Ar čia nėra kažkokių trinčių, kaip bendrauja kariai ir šauliai?
Galime tik tuo pasidžiaugti, kad tokių trinčių tikrai nėra ir tas bendradarbiavimas tik didėja ir vis atsiranda šiltesni ir glaudesni santykiai tarp šaulių ir kariuomenės. Tai pirmiausia, kad reikia pabrėžti, kad Lietuvos Šaulių sąjunga, būdama visuomeninė organizacija, yra iš dalies finansuojama valstybės ir mes iš krašto apsaugos ministerijos gauname taip didesnę dalį galbūt finansavimo, kurio mums reikėtų. Tuo pačiu šauliai labai noriai įsijungia vėlgi, pirmiausia, į karinius reikalus, į karinės pratybas, į karinius užsiemimus ir kursus, kuriuos organizuoja Lietuvos kariuomenė. O šiaip, vėlgi, pradedant nuo įvairių veiklų, seminarų, konferencijų ir karinių praktinių pratybų, Lietuvos šauliai yra vieni iš pagrindinių dalyvių ir vieni, aš taip pasakyčiau, iniciatyviausių dalyvių. Trumpa statistika, kad matytųsi tos tendencijos, tai yra, jeigu paimtume 2016 metus, 2016 metais iš viso per visus metus apie 500 šaulių dalyvavo Lietuvos kariuomenės organizuotuose pratybose, seminaruose ir visa kita. Imkime pernai metus, 2018 metus, 3600 šaulių dalyvavo kariuomenės tose pačiose seminaruose, konferencijose, karinėse pratybose. Tai matot, tendencijos yra labai, labai staigiai kylančiose viršų. Ir kas įdomiausia, yra kai kurie mūsų Lietuvos šaulių koviniai padaliniai, kurie aš skaityčiau, jau nebenusileidžia ir kariuomenės padaliniams. Gal ne kiek, sakykim, tą ginkluotę, ekipuotę, bet savo sumanumu, kūrybingumu ir gebėjimu organizuoti ir vykdyti kovinius veiksmus, tai skaityčiau tikrai yra pakankamai aukštam lygyje. Todėl vis dažniau mus traukia į bendras pratybas, vis daugiau kviečia ir vertina jau kaip lygius partnerius. Nors norėčiau vėlgi priminti, kad Šaulių sąjunga 1919 metais ir buvo kuriama kaip pagalbinėm užduotim vykdyti. Kariuomenės pagalbinėm užduotim vykdyti. Bet šiai dienai, sakau, yra padaliniai, kurie jau yra lygiaverčiai partneriai su kariais, kariais savanoriais ir bendrai vykdo bendras pratybas.
Tiesą pasakius, panašius procesus aš ir pats pastebėjau, kai jeigu gerbiami klausytojai lankėsi kur kariuomenės visuomenės dienoje ar kaip, labai nesigiriant, o kita vertus, o kodėl nepasigyrus, kai prieini prie šaulių palapinės ir pamatai ten tuos dailius dalykus išdėliotus, tai kitą kartą pastebi, kad ko gero prie šaulių palapinės daugiau žmonių negu prie kariuomenės. Čia ta gerąja prasme konkurencija, ar ne? Bet pačia geriausia.
Na, taip, sveika konkurencija visada įneša progresą tik tai.
Jo, tikrai. Vadinės juokit, bet turiu vieną klausimą rimtą ir su kuriuo irgi savo kailiu susiduriu, ar ne? Kai šauliai gatvėje ar kažkur kažkokiam viešam renginy, dažniausiai yra jie vadinami, o, kareivėliai, kareivėliai. Nu, žodžiu, visi žali, visi suberėtėm, visi kariškai apsirengę ir panašiai. Tai pasakykit paprastai ir aiškiai, kuo šauliai skiriasi išoriškai, grinai išoriškai nuo karių, kokie, nu, suprantu ten ansiuvai, kai aš suprantu, man lengva, bet čia paprastam žmogui kaip paaiškinti, kad štai čia yra šaulys, čia yra karys.
Na, iš tikrųjų, net ir man pačiam galbūt sudėtinga atskirti, kur yra šaulys, kur
taip,
yra karys.
Na, nesusidu.
Jo. Šiek tiek pirmiausia, kad skiriasi uniforma pati, va tai išorė. Jeigu kariuomenės tokie daugiau žalia, į žalią spalvą, tai mūsų šiek tiek atspalvis kitas, tai yra senesnio tipo buvusi kariuomenės uniforma. Toliau, na, kaip ir šaulys dažniausiai turi tokią emblemą, ansiuvą, kuriame yra dvigubas jogailos, tas vadinamasis kryžius. Tokį turi tik tai iš karinių oro pajėgų, tik tai dvigubą kryžių, bet kitos spalvos, mėlyna, taip. Uniforma, o šitie tai yra mūsų Šaulių sąjungos patentuotas ženklas ir mums leidimas duotas iš Teisingumo ministerijos šitą ženklą turėti tokį. Tai va, tuo jau pagrindė skiriasi. O jeigu taip, na, šiek tiek lengvesnė forma, pašaržuojant, galima pakalbėti, jeigu matote vyriškis su uniforma, su didelė barzda, su dideliais ūsais, bet eina
brandesnio amžiaus,
bet tvarkingas, pasitempęs, tai dažniausiai bus šaulys. Dažniausiai bus šaulys arba, jeigu vat irgi uniforma šiek tiek ne kaip kariuomenės, bet yra merkina moteris, tai irgi bus šaulys.
Arba antrinu jums, ko gero, jeigu mato kaip tik be barzdos, kur nereikia skustis vaikina ar merginą. Einantį su berete, su tokio pat marginimo uniforma, tai turbūt
jaunasis šaulys. Ir vat ką mes irgi, kalbant apie jaunosius šaulius, jauniesiams šauliams yra, na, toks jau, ką aš matau, bendraujant su jais, uniforma, tai jiems įneša disciplinos. Jie yra visada tokie siekiantis, kad uniforma jį puoštų ir jis atstovautų šaulių sąjungą garbingai. Čia yra jaunųjų šaulių, iš jų to netimsi, vat tą galiu pasakyti tikrai.
Apskritai uniforma, vienai par kitai, rūbas įpareigoja elgtis.
Na taip.
Taip, primenu, kad kalbamės su Lietuvos Šaulių sąjungos vadu pulkininku leitenantu Gintaru Koryzna. Prie mikrofono aš, Valdas Kilpys. Noriu paklausti jūsų irgi tokio, gal šiek tiek kreivo klausimo. Kaip jūs apibūdintumėt tokį, atsižvelgiant į tuos keturis punktus, kuriuos išvardinot jaunieji, šauliai, kinetiniai, nekinetiniai, bet kaip jūs apibūdintumėte tokį statistinį šaulį? Kas jis toks, kaip minėjot, barzdotas, brandesnio amžiaus, kas pasidedasi galvoje, kaip jį būtų galima...
Neįmanoma, iš tikrųjų, ne. Tokio, čia, kaip sakau, išskirtinumas mūsų organizacijos, tai yra, kad Lietuvos Šaulių sąjunga neįmanoma išvesti tokio statistinio šaulio. Jeigu paimtume įvykius iki 2014 metų, tai manyčiau būtų galima labai aiškiai pasakyti, kad Lietuvos Šaulių sąjunga sudarė jaunieji šauliai, ir veteranai. Jeigu paimtume po 2014 metų, po Ukrainos įvykių, kada į organizaciją pradėjo ateidinėti įvairaus amžiaus, žymiai ryštingesni su aiškia vizija Lietuvos Respublikos piliečiai, statistika arba to statistinio šaulio išvesti jau būtų sunku. Iš tikrųjų, ir amžių nuo 11 iki 104 metų mes ir tokių turim brolių. Turim keletą brolių šaulių, kurie yra 5 ar 6, dabar va, tiksliai nepasakysiu, jau sulaukė šimtmečio. Kas įdomiausia, dar likščiol aktyvus, dalyvauja veikloje. Na, galbūt ne tom apimtim, kurios buvo anksčiau, bet jie dalyvauja. Jie nėra užmiršti ir yra sudėtinė mūsų sąjungos renginių dalimi, kur tiesiog jie gyvai dar matė tarpukario Lietuvos Šaulių sąjungą. Ir ypač vat, auklint jaunimą, pasakojant apie Lietuvos Šaulių sąjungos istoriją, jie gyvai gali papasakoti, kas vyko, kaip vyko, kaip buvo organizuojama šventės, kaip buvo organizuojami renginiai, kaip buvo organizuojami vaikų rengimas ir auklėjimas. Na, tas yra, kaip sakant, ką paskaitai iš vadovėlio yra viena, o kai gyvas liudininkas pasako šitos dalykus, tai yra, na, atspindi daug kitų dalykų. Tai va, tai kalbant apie statistinį šaulį, labai sunku pasakyti, labai. Nedrįžčiau, iš tikrųjų, nes vėlgi, sakau, ir amžius, ir... Vėlgi, turėtum labai manipuliuoti ir tai būtų neteisybė ir galbūt netgi subjektyvų kitų šaulių atžvilgių.
Mhm. Man vienas geras prietelius, kai aš jam uždaviau panašų klausimą, sako, ko gero šaulys toks statistinis yra tas, nu, nebūtinai vyras, bet ko gero veikiau vyras, kuris įstojo į Šaulių sąjungą, kad gyvendint savo va, tą tokį vaikystės troškimą, galbūt neišsipildžiusią svajonę, apsivilkt uniformą, paimt ginklą ir kažkuo prisidėti.
Galbūt iš tikrųjų yra ta dalis tiesos šitame, nes vėlgi, kalbant apie Šaulių sąjungą, dažniausiai kaip pasižadėjimą duodantis jauniai šauliai arba priesaiką davę šauliai, aš po sveikinimo aš visada juos raginu nedingti Šaulių sąjungoje, neužsimiršti, kad štai vat, aš prisiekiau ir manim dabar kažkas pasirūpins. Kiekvienas šaulys yra skatinamas ateiti į organizaciją su savo idėjomis, su savo norais ir imtis atsakomybės tos norus įgyvenyti ir telkti kitus šaulius kažką organizuoti. Tai Šaulių sąjunga tai yra iš dalies hobis. Kitiem yra labai stiprus hobis, o kiti, sakykime, tai prisideda kuo gali, bet irgi kuo daugiau tu įsitrauki tą Šaulių sąjungos veiklą į tam tikrų renginių organizavimą arba karinį rengimą, tuo jis labiau tave įtraukia. ir patys po kurio laiko pamato, kad visa šeima jau yra traukta. Jeigu atėjo žmona, tai po kurio laiko žiūrėk ir jau vyras tampa šauliu, tada ir vaikai tampa jaunaisiais šauliais. O tą mes skatinam. Tą mes skatinam, kodėl? Todėl, kad praktiškai ir pati organizacija, mes sakom, tai yra šeima. Mes turime vieni kitus palaikyti, vieni kitus pastumėti, šiek tiek, kad jeigu kažkas nedrįsta, tai stumtelti link to savo tikslo įgyvenimo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai, kad aš tai vis ir skatinu, kad kuo daugiau iniciatyvų, kuo daugiau savo norų ir Šaulių sąjunga, jeigu bus rimtas ir geras hobis, kuris padės atsipalaiduoti nuo kasdieninių darbų, tik bus stipresnė ir dvasia, ir ištingumas žmogaus.
Arba kitaip tariant, pati organizacija, ko gero stojant į šaulius, nereikėtų tikėtis, kad tau viskas bus pateikta ant lėkštelės. Tu gali šitą organizaciją naudoti kaip tam tikrą platformą veiklai, ar ne? Nes taip, atsižvelgiant visus į veiklos plotį, tai visgi, kai tu šalia savęs turi ir draugo petį, kuris turi tą pačią mintį, tu gali daugiau nuveikti, negu kad būdamas vienas pats.
Aš tai skaityčiau labai gerą žodį platformą, iš tikrųjų, ir kalbant apie tai, kad atėjęs, jeigu tu turi kažkokių idėjų, vėlgi, sakau, nuo savanorystės iki kažkokių tokių, ir tau reikia pagalbos, atsiras begalė šaulių, kurie tau padės. Ir turim ne vieną pavyzdį, kur imasi iniciatyvos ir suorganizuoja, kaip sakau, nerealius dalykus, tai yra ar tai konferencijas, ar seminarus, ar kažkokius, tai vat imam elementariausius dalykus, kai vieni šauliai suranda apleistus mūsų partizanų bunkerius ir šauliai susikooperuoja, už savo lėšas, savo darbo juos atstato. Ir padaro prieinamus visuomeniai, ir ne tik visuomeniai, užsienio šalių piliečiams, kurie pamatytų, kokia buvo dalia, kokiam būste gyveno mūsų partizanai. Tai vat elementarus dalykas.
Atsakinėdamas į turbūt prieš tai buvusį klausimą, jūs paminėjot Ukrainos krizę. Tai ar teisinga būtų teikti, kad tam tikras Lietuvos Šaulių sąjungos atgimimas yra sietinas su Ukrainos krize?
Be abejo. Čia tikrai galėčiau ir tą patvirtinti, tai yra pakankamai stiprus buvo impulsas ir visiems mums buvo tam tikras, na, supurtimas arba sukretimas, kada visi šiek tiek kitaip iš kito kampo pradėjo žiūrėti ne tik į mūsų pačių likimą, bet apskritai į šalies saugumą. Kai 2004 metais įstojome į NATO, visi kažkaip taip pasijutome, galbūt užliuliuoti, galbūt daugiau užtikrinti savo ateitimi ir mažiau pradėjome rūpintis mūsų pačių saugumu. Ir kai pamatėme, kad tas mūsų rytų kaimynas nepakeitė nei mąstymo, nei kažkokių kitokių nusistatymų, o tik tai ruošėsi ir tvirtėjo, tai visi suprato, kad laikas judėti į priekį. O Šaulių sąjunga viena iš tų organizacijų, kuri, kaip sakau, telkia ir sudaro galimybę žmonėm ruoštis.
Dar vienas klausimas, kurį netiesiogiai paprašė manęs užklaust jūsų. Jeigu šaukiamojo amžiaus žmogus, pilietis tampa šauliu, tai turbūt nereiškia, kad jo į kariuomenę nebekvies, nebebus šauktinis.
Ne. Kaip ir minėjau, tai yra savanoriška, sukarinta savigynos organizacija, kuri nėra pavaldi kariuomenei arba krašto apsaugos ministerijai. Ir visi, kas privalo atlikti prievolę kaip šauktinis arba eiti tarnauti į kariuomenę, būdamas šauliu, tas neišgelbės, tačiau būnant jaunoju šauliu arba šauliu padės pasiruošti tarnybai kariuomenėje. Tai iš savo patirties tą, ką matau mūsų jaunųjų šaulių pasiekimuose kariuomenėje, tai galime didžiuotis, kad Šaulių sąjunga eina teisingu keliu. Jaunieji šauliai gavę tam tikrą fizinį pasirengimą, moralinį pasirengimą, dvasinį pasirengimą, jie nueina visada stipresni. Malonu matyti, kad buvę mūsų jaunieji šauliai užima vadovaujančias pozicijas kariuomenėje. Tas yra svarbu. Tai, kad nuo tarnybos tavęs neišgelbės, jeigu tu bandai pasislėpti, o tas, kuris nori pasiruošti tarnybai ir gerai pasiruošti, visada yra kviečiami į jaunosius šaulius arba į šaulius.
Beje, sakot, kviečiami į jaunosius šaulius. Dabar tokia viešumoje yra paplitusi ar ne nuomonė, o vaikai prie kompiuterio sėdi per amžių amžinuosius. Kaip situacija su jaunaisiais šauliais? Visgi reikia prikviesti tos žmogeliukus, kurie turės ir po purvą pasimurgdi, turės ir ne visai patogiai išsimiegot. Šioks toks disciplinos aspektas visame tame egzistuoja, tai kaip šita situacija tiesiog aptark?
Kad nesusidarytų bloga nuomonė, kad mes vaikus iš karto verčiame kariškiais. Ne, jokių būdų mes jaunųjų šaulių karybos praktikai praktiškai nemokiname. Jaunieji šauliai, ateidami į Šaulių sąjungą, pereina tą tokį 4 pakopų rengimą. Ir ten, kas yra dėstoma, tai yra taip, yra dėstoma kažkiek tai rikiuotės pratimo, kai karys, jeigu nemokės atiduoti pagarbos, nesuprasdamas uniformos reikšmės ar nesuprasdamas vienokių ar kitų tradicijų svarbos, tai irgi ne. Tada mokiname juos lyderystės, aktyvaus gyvensenos, sveikos gyvensenos mokiname. Taip pat mokiname tam elementarių dalykų, kaip tas vadinamas išgyvenimas, išgyvenamumas. Tai yra mokiname, kas būtų, jeigu tu pasiklystum miške, kaip galėtum susikurti laužą su parankinėmis priemonėmis, kaip pasidaryti palapinę parankinėmis priemonėmis ir taip toliau. Daug tokių praktinių dalykų. Tai vat jaunieji šauliai, jie yra ruošiami daugiau ir mokomi pilietiškumo per istoriją, per mūsų socialinės veiklas, nes jie vėlgi eina ir padėti ir pasavanoriauti, eina ir senelio prieglaudas, eina ir padalinti tos maltietiškos ribos. Tai yra, na, prisidedam įvairiom veiklom ir jiem parodom šiek tiek galbūt platesnę pasaulėžiūrą, platesnį pasaulį. Kaip jie galėtų, nuėję nuo kompiuterio, išgyventi na, miesto džiunglėse ir ne tik miesto džiunglėse, bet ir miške.
Kad labai geras žodis – išgyventi. Žinot, pasidalinsiu tokiu nutikimu prieš kelis metus nutikusiu. Čia sukluskit mamos, kurios turi vaikus, kuriais galbūt šiek tiek trūksta bendros kalbos. Tai jaunas aktyvus žmogutis sudalyvavo šaulių stovykloje, paskui skambina mama ir sako, ką jūs padarėt su mano vaiku, ką jūs padarėt su mano vaiku. Ir aš taip nelabai suprantu, kur čia jau galvoju problema kokia nors, nes nu be problemų neklysta tie, kurie nieko nedaro. Kadangi šauliai daro, tai galvoju jau koks nors negerumas. Nu tai jau nusiteikiau išklausyti kažkokių skundų. Sako, mano sūnus atsikėlė, pasiklojo lovą, nusiprausė, batus nusivalė ir išėjo į mokyklą. Ką jūs padarėt su mano vaiku? Tai va, jeigu norit, kad kas nors, ką nors padarytų panašaus su jūsų vaiku, siūskit juos į Šaulių sąjungą.
Taip, na, čia tik tai dalis to, ką jie gauna, bet disciplina iš tikrųjų nu, įneša šiek tiek į jauno žmogaus pasaulėžiūrą ir jį šiek tiek yra pakeičiama, jie tampa pareigingesni iš tikrųjų.
Mūsų laidos pradžioje tas minėtas Šaulių sąjungos viešinimo įsiveržimas viešoje erdvėje yra tiesiogiai susijęs ir su artėjančia didelė švente, tai aš noriu jūsų paklausti gal trumpai tiek, kiek reikia pristatytumėt, kas gi vyks Vilniuje, kada vyks, kur vyks ir pakviest, nes čia dabar gera platforma vėlgi pakviest tai. Visą Lietuvą bent jau
žinoma
pasidomauti.
Šiemet Lietuvos Šaulių sąjunga švenčia 100-metį. Birželio 1-ąją Vilniuje katedros aikštėje minėsime tą vat, iškilę datą. Tai renginys prasidės 12:30 prie Lietuvos Respublikos Seimo, kur bus suformuota Lietuvos Šaulių sąjungos rikiuotė, kolona tokia, ir žygiuosime Gedimino prospektu į katedros aikštę. Ir 14:00 katedros aikštėje darysime tą vadinamą tokią Lietuvos Šaulių sąjungos naujų narių priesaikos ir jaunųjų šaulių pasižadėjimo ceremoniją. Tikimės, kad ten bus apie 600 šaulių ir jaunųjų šaulių, kurie duos priesaiką ir pasižadėjimą. O 15:00 visus kviesime į šalia esantį Bernardino sodelį, kur bus rengtas Šaulių miestelis. Atskirose vietose galima bus išbandyti jėgas, pamatyti, kuo ginkluoti šauliai. Tai yra būtent šauliai turi galimybę turėti ginklus šaulio tarnybai, būtent savo individualius, asmeniškai įsigytus, vat pristatys, ką jie turi, kaip jie atrodo. Tada bus mūsų meno kolektyvai, šokiai, dainos, būtent, kad šauliai ne tik ginkluoti, bet ir, sakau, kultūros švietėjai, tai vat parodysim ir meno kolektyvų savo, taip pat bus nemažai veiklos ir vaikams, pat kviesime vaikus ne tik jaunosius šaulius, bet vilniečius ar Vilniaus miesto svečius su vaikais prisijungti šeimomis, bus galima išbandyti improvizuotą vaikų kliučių ruožą, bus galima pastatyti Gedimino pilį, na ir kitų tokių edukacinių veiklų, na tai kviečiame. Pabaigai užbaigimui 19:00 organizuosime kartu šaulys Gabrielius Liaudanskas, varas kitaip žinant iš GNG sindikato, su Lietuvos kariuomenės orkestru 19:00 duos koncertą katedros aikštėje visiems svečiams ir šauliams. Tai va tokia nusimato dienotvarkė. Ir visus kviečiam sudalyvauti. Tikrai, manau, nuobodu nebus.
Tikrai plati. Klausau jūsų ir galvoju, taip, nuo konkursų, koncertų iki ginklų. Tokia plati programa, kaip ir pati Šaulių sąjungos veikla. Tai dar kartą primenu gerbiamiems Marijos radijo klausytėms, beje, kiek girdėjau ir televiziją transliuos?
Jo, turėtų Lietuvos radijo televizija tiek patį 14 valandą priesakos ceremoniją, tiek 19 koncertą.
Taip, kad tie, kurie neturės galimybę sudalyvauti Vilniuje šventėje, stebėkit, domėkitės, junkitės prie šitos puikios organizacijos ir tapsit didelės šeimos nariu ir... Jūs pradės vadinti broliais ir sesėm. Labai žavu ir smagu. Kągi, labai dėkoju jums, gerbiamas Vade, už skirtą laiką. Marijos radijo klausytojams primenu, kad šiandien Kauno studijoje viešėjo Lietuvos Šaulių sąjungos vadas, pulkininkas leitenantas Gintaras Koryzna. Laidą veidžiau aš, Valdas Kilpys. Su dievu.
Su dievu.